Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια θυσιασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ert News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ηρία, στην Ξηρόβρεση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας καταγράφηκε την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα και σήμερα, το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και νεαρές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του Ert News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων. Εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό, ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Κανδυλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
Βεβαίως,
τα που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί, λόγω του αέρα, δεν μπορούσαν να πάρουν άφαντες δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν λέει, να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς και από την άλλη, θα έλεγα, εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν ακοινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αποντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η εφιάλτη, Βαγγέλη Μητρούσια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέα μας στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαραγιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπει από τις δυνάμεις
αστυνομίας. Δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν, με αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα, ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η
και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
Έχει αέρα πολύ.
Έχει αέρα, δυστυχώς.
Το τελευταίο 2ωρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2ωρο έχει να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Ericsson που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο, βγαίνουν μέσα από, από τις χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, το σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και να εξηγήσω τι εννοώ, δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμενόπιτα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε, πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της Μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης. Για να τον ακούσουμε.
Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα, σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου, ως βιολόγος. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε 2 νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των 2 ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των 2 ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά. Που
και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
Πραγματικά ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους 2 ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. 2 άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα 2 έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω, γιατί η αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα, το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετός καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις πλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία, χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα.
Δηλαδή, τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
Μάλιστα.
Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
Μακάρι αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημίες και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, Αρμόδιος Δρίκος.
Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γερμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις. Και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και βέβαια το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρθηκες και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής της περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημίες σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια όλων των κομμάτων, αλλά και τη κ. Οδελάιερ για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Τζοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήχησαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειές του.
Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή?
33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση, μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίστη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε ασπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτειοι εντοπίστηκαν και στην ελίσσα. Συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό στην Κεφαλονία. Θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο ταλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πήθε στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε, με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συμμετείχε με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίλυση του έργου. Ο δεύτερος, ο Σεργολάβος, που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή την διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία.
Ναι.
Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό
σωστό,
και κάποιες άλλες υπηρεσίες,
οι
μετεωρολόγοι, ναι. Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να ναι. Πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες.
Περίπου 4.500 μάχημοι.
4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι ανά στο 24ωρο στη βάρδια.
Ναι, ναι, ναι.
Στο 24ωρο στη βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
Για να υπάρχει εναλλαγή. Να ξεκουράζεται.
Ναι, να λείπει σε.
Να ξεκουράζεται.
Σε μερίσεις αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Γεια σας, γεια σας στην Κεφαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στο δικτύο, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
Ναι.
Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι επίγειες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την καταδέσουν και αυτή. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαγκάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσταση της. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες, αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο φάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρας και αυτοί οι οικισμοί. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο, mm-hmm. έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αμβλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση το απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές, από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
Μακάρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό? Αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Όταν άναψε φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν εκεί. Και μάλιστα πάρα πολύ. Αναγκαστήκαμε και κενώσαμε οικισμούς. Κενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Κενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς, και γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, εννοώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι, εκεί δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη, και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα παξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
Είναι πολύ μεγάλο.
Και ήταν και ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα, από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο, και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν. Αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά. Την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ιδιαίτερου μελιτενιού στο Αιγαίο.
Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τις φωτιές? Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
Μας προστατεύει απλή μάσκα?
Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε, ξέρετε, και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, αποεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
145
ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν, και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Blue σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα, και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης, και με συνεχή ρεπορτάζ, και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς. Και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης. Και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα. Πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Α, τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται από το συγκεκριμένο εργοστάσιο, παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει η ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο επίπεδο.
Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ σημαντικό και το δημοσίευμα, το Financial Times, Έλενα.
Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε, και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
Κατανοητό, και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος. Και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
Και επίσης, εκτός ελέγχου, μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές και στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά, Γρηγόρη, του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, η ελεύθερη αυτή πτώση που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές, Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες. Δεδομένου, δε Γρηγόρη, ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06 4 λεπτά, δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακοινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύει ότι μιλά με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ευβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση. Πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ίσως διάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι ας πούμε οι ταυτότητες ή οι παλιές συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κάνει και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κάνει διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή
καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας. Διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, εθνικής άμυνας και δικαιοσύνης. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο.
Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στην Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικύριο, ενώ μετά το τέλος εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, που έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρεί στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Εύκολη σχετικά εκκλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζυγάρι της ΑΕΚ, τον ηθημένο του Λέσκη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι είτε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League μάλλον.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.